jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojnë. Prishtina zyrtare sheh rezolutën e konferences islamike si mesazh për njohje të reja nga vendet islame. Beogradi ndërkaq thotë se rezoluta nuk mbështet pavarësinë e Kosovës. Korea Veriore sot testoi dy raketa tjera duke sfiduar dënimin unanim të Këshillit të Sigurimit për provën e djeshme bërthamore. Franca e hap bazën e parë ushtarake në rajonin e Gjirit Persik. Në Gjeorgji, përvjetori pavarësisë së vendit shënohet me protesta dhe kërkesa për dorëheqjen e presidentit Saakashvili. Në pjesën tematike të emisionit, trajtojmë pjesëmarrjen e Kosovës në takimin e CEFTA-s, dukurinë analfabetizmit në Kosovë, si dhe vështirësitë e qytetarëve për të siguruar viza për udhëtim jashtë vendit. Por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Edona Peci.
Beograd, organizata e konferences islamike ka miratuar rezolutën e cila nuk përmban thirrje për njohje të pavarësisë së Kosovës e as për mbështetje të pavarësisë, ka deklaruar drejtori politik i Ministrisë së Jashtme të Serbisë Borislav Stefanović. Ai tha se rezoluta përmban ndryshime në amendamente në të cilat ka insistuar Serbia nëpërmjet vendeve mike në kuadër të kësaj organizate dhe në këtë mënyrë, sipas tij, është penguar vale e re e njohjes së Kosovës. Në rezolutë nuk qëndron kurfar thirrje për pavarësinë e Kosovës e as mbështetje për këtë pavarësi, tha ai dhe shtoi se Serbia është e përgatitur mirë dhe duket se ka arritur të ndalë edhe një përpjekje serioze për shkeljen e integritetit territorial të Serbisë. Ndërkohë, udhëheqësit e Kosovës kanë përshëndetur miratimin e rezolutës duke vlerësuar se në të pranohet pavarësia e Kosovës. Penjan, Korea Veriore, e cila dje shpalli se ka bërë teste atomike nëntoksore dhe prova raketore, sot ka bërë prova të dy raketave të reja me rreze të shkurtër veprimi, raporton agjencia Yonhap nga Korea Jugore. Sipas agjencisë, rrezja e veprimit të këtyre raketave është 130 kilometra. Provat e djeshme atomike të Koreas Veriore janë dënuar nga Bashkësia Ndërkombëtare. Bagdad, ushtria amerikane bëri sot të ditur se tre amerikan janë vrarë nga shpërthimi i një bombe rrugë që goditi karvanin i cili po barte ushtar, punëtor të qeverisë dhe kontraktor në perëndim të Bagdadit. Në deklaratë thuhet se një ushtar, një zyrtar i departamentit të shtetit dhe një civil që ka punuar në departamentin e mbrojtjes janë vrarë në shpërthimin në Fallujah i cili ka ndodhur të hënën. Deklarata e sotme thot po ashtu se dy persona të tjerë janë plagosur. Kabul. Forcat e NATO-s thanë se tre pjesëtar të saj janë vrarë nga një shpërthim i bombës në pjesën lindore të Afganistanit. Zëdhënësi Christopher Hall tha se makina e tyre ushtarake sot ishte goditur nga shpërthimi jashtë qytetit Kapisa. Zyrtar lokal në Kapisa thanë se një sulmues vetvrasës ishte përplasur në makinë duke shkaktuar shpërthimin. Sipas tyre, me këtë rast është vrarë edhe një civil afgan. Abu Dhabi. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka hapur një bazë ushtarake franceze në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kjo është baza e parë ushtarake e Francës në rajonin e Gjirit. Në bazën Kampi i Paqes do të vendosen më tepër se 500 ushtar. Agjencitë e lajmeve raportojnë se Franca po synon forcimin e pranisë së saj në këtë rajon, pasi aty mundësohen kontrata fitimprurëse mbrojtëse dhe marrëveshje për energji atomike. Tashmë në këtë rajon bazë kanë Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Bruxelles. Bashkimi Evropian e ka publikuar një deklaratë me të cilën nga autoritetet e Iranit kërkohet që të ndalin ndjekjen e veprimtarive legjitime fetare. Në veçanti, BE-ja ka dënuar keqtrajtimin e vazhdueshëm të shprehjes së besimit të krishterë. Tbilisi. Mira protestues të opozitës të mbledhur në një stadium futbolli kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit Mikhail Saakashvili. Njoftohet se pothuaj i tërë stadiumi është mbushur me protestues. Tubimi i sotëm mbahet në ditën e pavarësisë së Gjeorgjisë nga Bashkimi Sovjetik më 1991. Për të shmangur konfrontimet me protestuesit, autoritetet e anuluan parakalimin e zakonshëm ushtarak. Partitë opozitare kanë organizuar tubime të përditshme në Tbilisi në javët e fundit duke kërkuar dorëheqjen e Saakashvilit, të cilin e akuzojnë se ka shfrytëzuar luftën e vitit të kaluar me Rusin për të bërë më autoritar. Sarajev, 10-ra viktima të masakrës së Srebrenicës të vitit 1995 besohet se gjendën në një varr masiv të zbuluar në lindje të Bosnjës. Zëvendësja e Komisionit për Personat të Pagjetur në Bosnjë Leila Qengjić tha se varri gjendet në afërsi të qytetit Vlasenica. Ajo tha se mbetjet 9 njerëzve janë gjetur dhe se zyrtarët presin të gjejnë së paku 20 të tjerë. Zhvarrosja pritet të zgjasë për disa ditë. Gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-1995, forcat e serbëve të Bosnjës vranë rreth 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Miratimi rezolutës për Kosovën në organizatën e konferencës islamike nga Prishtina zyrtare shihet si mesazh për njohje të reja nga vendet islame. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës, por edhe opozita e kanë përshëndetur miratimin e rezolutës duke besuar se vendet islamike po e pranojnë realitetin e ri në Kosovë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare përshëndet miratimin e rezolutës për Kosovën në organizatën e konferencës islamike. Miratimi kësaj rezolute shihet si hap përpara në fillim në njohjeve më masive nga vendet islamike. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës përmes një konference të përbashkët vlerësuan se kjo rezolutë do të ketë efekte të shumëanshme pozitive në raportet mes shtetit të Kosovës dhe vendeve të botës islame. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se rezoluta shpreh marrëveshjen e vendeve anëtare të konferencës islamike, por edhe njohje të realitetit të ri në Kosovën e pavarur.
Konsiderojmë, por të njëjtën kohë një mbështetje për vizionin ton politik dhe të njëjtën kohë një përkraje që ne kuptojmë në trendin e filluar të mirë të njohjeve që duhet i bën Republikës Kosovës. Dhe presim po kështu që në proceset e mateshme do të ketë njohje të tjera, duke shprehë të njëjtën kohë gatishmërinë e misioneve të Republikës të bashkëpunimit më të drejtpërdrejtë me këto vende.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo rezolutë është shumë e rëndësishme për Kosovën. Ai tha se miratimi me unanimitet tregon se në të ardhmen këto shtete anëtare të konferencës islamike do ta njohin Kosovën.
Është mesazh i qartë dhe shtytje edhe më e madhe që gjitha këto shtete në të ardhmen e afërt të njohin Republikën e Kosovës. Rezoluta ka vlerësuar lart zhvillimet dhe progresin e madh të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë dhe i bëhet thirrje komunitetit ndërkombëtar të vazhdojë të ndihmojë zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Miratimi i rezolutës është përshëndetur edhe nga opozita kosovare. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi thotë se miratimi i kësaj rezolute është kontribut i drejtpërdrejtë i angazhimit të diplomacisë së Shqipërisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Turqisë dhe Arabisë Saudite. Rezoluta sipas tij është treguese e qartë se njohjet do të vazhdojnë.
Efektet besojmë se do të jenë shumë pozitive për shkak se është arritur një konsenzus brenda shteteve islamike dhe kjo konferencë do ta fuqizojë për krajin e Kosovës dhe do të kemi njohje të reja nga shtetet të cilat kanë qenë të rezervuara deri më tani.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka folur dhe për mundësinë e antarësimit të Kosovës në organizatën e konferencës islamike. Sejdiu tha se Kosova është e interesuar të jetë antare të gjitha mekanizmave ndërkombëtar, por paraprakisht ai tha se Kosovës i duhet antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosova është e interesuar të jetë antare mekanizmave ndërkombëtar gjithmonë. Dhe e dyta është se në statutin apo në kushtetutën e organizatës së konferencës islamike ekziston dispozitë që është e vënë e ndërkohshme që antarët të konferencës islamike mund të jenë vetëm vendet antare të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Prandaj për ne është më rëndësishme të gravitojmë në esje të bashkëpunime me gjitha këto vende.
Nga 57 vendet antare të konferencës islamike, 13 prej tyre e kanë njohur deri tash Kosovën e pavarur. Rezoluta e miratuar në Damask të Sirisë ngarkon sekretarin e përgjithshëm të kësaj organizate që në sesionin e radhës të ministrave të jashtëm të raportojë mbi dinamikën e zhvillimeve në Kosovë, pasi që teksti rezolutës së propozuar dhe asaj të miratuar ishte e harmonizuar me konsenzus, kjo rezolutë nuk u bën thirrje vendeve anëtare ta njohin Kosovën siç ishte versioni i saj i parë, por megjithatë në të njihet përparimi në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë e këndej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Që nga vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për t'u ndërprerë pagat policëve të suspenduar serb, në policinë e Kosovës janë kthyer 25 punonjës serb. Ministria e Brendshme në Prishtinë pret që para fundit të qershorit ky numër dukshëm të rritet. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
pa u bërë dy javë nga vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndalesën e pagës, 25 policë serb të suspenduar kanë vendosur t'i kthehen policisë së Kosovës. Shumë nga ata janë nga rajoni i Gjilanit, nga i Prishtinës, por ka të kthyer edhe në policinë kufitare. Në Graçanicë, mjedis ku i banuar me shumicë serbe, janë kthyer 3 të suspenduar. Zëvendës komandanti i stacionit të policisë në këtë vend, Ram Kryeziu, thotë se ka gjasa që numri të kthyerve të rritet.
Në stacionin policor Graçanicë do kemi pas kthimin e 3 punojësve nacionalitetit serb, por ata ishin në pafit civil, që shi qëmë na, jem kësit dhe me tha në fatin e fundit të suspendimit me pagje. Dersa për tjertë, si pas informatave pa konfirmune, pritët gjatë javës e parë qëshorit, pelin qëshorit, më kësit.
Në këtë stacion besin të suspenduar edhe 31 zyrtar policor dhe 3 të stafi civil. Ndërko, gjithandej Kosovës janë edhe mbi 250 polis tjertë të suspenduar. Ata ende nuk kanë vendosur nëse duan ose jo t'i kthehen vendeve të tyre të punës të lëna bosh që në shkurtin e vitit 2008. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, thotë se vendimi i ministrisë ka nxitur kthimin.
Pas marrës së vendimit nga Ministria e Punëve të Brendshme, ne kemi 25 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët janë kthyer dhe vazhdojnë detyrat të tyre normale. Para vendimit kemi pasur edhe 20 zyrtarë policor që janë kthyer, që do thotë se numri total është 45 pjesëtarë të policisë së Kosovës që janë kthyer nga komuniteti serb dhe vazhdojnë të shërbejnë detyrat e tyre normale.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme parashet që nëse deri më 30 qershor policët nuk kthehen në vendet e tyre të punës, atëherë nuk konsiderohen më punonjës të policisë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi, megjithatë, mendon që deri më 30 qershor policët serb do t'i kthehen punës.
Ne presim që deri më 30 qershor shumica prej tyre të kthehen në policinë e Kosovës dhe të vazhdojnë kontributin e tyre për të siguruar rend dhe zbatimin e ligjit në vend.
Rreth 300 policë serb të nxitur nga Beogradi zyrtar pa të mbraktisur vendet e tyre të punës më njëherë pas pavarësisë së Kosovës. Fisnik Rexhepi pranon se presioni i Beogradit po vazhdon ende.
Po vetë fakti se policët të suspenduar kanë qenë në presion nga Beogradi zyrtar për të abstenuar në punën e policisë së Kosovës është shumë kuptueshme se ata kanë presion për të mos u kthyer në polici. Mirë, po ne kemi ftuar ata që ta marrin këtë vendim duke u bazuar në interesat e komunitetit të cilit ata i takojnë. Disa prej tyre kanë reflektuar pozitivisht, ne presim që numri i tyre të rritet.
Vendimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme për të rekrutuar policë të rinë nëse të suspenduarit nuk i kthehen punës është kritikuar nga zyrtarët e qeverisë serbe, të cilët insistojnë që çështja e policisë të zgjidhet në kuadër të planit 6 pikësh, pra të funksionojnë dy zinxhir komandues. Kjo gjë është hedhur poshtë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, e cila këmbgul që nëse kësaj herë nuk zbatohen afatet, do shpall konkurs për policë të rinj të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se zyrtarët kosovarë nuk do të marrin pjesë në një takim të organizuar nga CEFTA në Malë të Zi. Ata thonë se mos pjesëmarrja vjen nga mos zgjidhja disa problemeve rreth përfaqësimit të Kosovës dhe çështjeve protokollare, por ekspertët e konsiderojnë gabim vendimin e tillë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë e ngrirjes së raporteve me sekretariatin e marrëveshjes për tregtitë e lirë me vendet e Evropës Jugllindore, e njohur me shkurtesën CEFTA. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Lutfi Zharku, thotë se mospjesëmarrja e përfaqësuesve kosovarë në takimin i cili po mbahet sot në Malë të Zi bëhet për shkak të çështjeve, siç thot ai, protokolare.
Jo, na nuk do të marrim pjesë këtë takim. Kjo është vazhdimsi e takimeve që kemi pas në Bruksell për liberalizimin e mëtejshëm tregtisë mes vendeve anëtare. Certas, na nuk kemi në takim thjesht për shkak disa çështjeve që kanë bërë të pazgjidhura sa i përket përfaqësimit ton apo nënshkrimit eventual të protokollit i cili ka të bëjë me liberalizimin e matem në tregtinë e këtyre vendeve.
Ndryshe që nga dhjetori i vitit të shkuar, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë bllokuar hyrjen e produkteve kosovare për shkak të ndërrimit të vulave të doganave nga ato të Unmikut në ato të doganave të Kosovës, por pavarësisht nga problemet me këto dy vende, ministri Zharku thotë se raportet me vende tjera anëtare të CEFTA-s janë normale, kështu që Kosova sipas tij vazhdon të zbatojë dhe të jetë pjesë e marrëveshjes së CEFTA-s.
Kjo është një takim i nivelit më të lartë politik, por ndryshe në takime të tjera na nuk kemi kurrë problemi. Do vazhdojmë të jemi pjesë, na besojmë që duhet të jemi pjesë e kësaj marrëveshje dhe do të vazhdojmë me punën normale. Megjithatë, ju e dini që ekzistojnë disa probleme në përfaqësimin e delegacionit tonë për ato forume. Herën e kaluar delegacioni jon e kalsum bledën për shkak prezencës përfaqësuesit të Unmikut. Tash sa herë dje konkretisht delegacioni serbis e kalsum bledën për shkak prezencës delegacionit tonë kurse mos prezencës të Unmikut, kështu që jemi në konsultim me faktorin ndërkombëtar. normal.
Nga ana tjetër, ekspertët për çështje ekonomike deri më tash kanë dhënë vlerësime të ndryshme lidhur me masat që Kosova duhet të marrë karşı Serbisë dhe Bosnjës. Safet Gërzaliu, ekspert nga Oda Ekonomike e Kosovës, thotë se autoritetet kosovare është dashur që të jenë takim pasi që sipas tij është momenti i fundit që qeveria e Kosovës të marrë ndonjë vendim për zgjidhjen e problemit me CEFTA-n.
Por çdo çoft, një heshtje e tillë apo një anashkalim i problemeve ato vetëm po rriten dhe po zgjerohen kur është në pyetje implementimi i CEFTA-s për Kosovën dhe nëse vazhdohet në këtë mënyrë vërtet agonia rreth implementimit të CEFTA-s vetëm po zgjatet. Është koha kur do thotë po e them me përgjithësi më të madhe kryeministri tha që duhet të mirret me këtë punë me seriozitet, nëse nuk ka kapacitete që ministria të mirë me këtë punë, atëherë të bëhet një grup ndërministror që do të jetë bardh i aktiviteteve rreth implementimit të CEFTA-s.
Në Budve të Malit të Zi është duke u mbajtur konferenca e CEFTA-s në të cilën po marrin pjesë përfaqësues të biznesit nga Kosova, ndërsa përfaqësuesit e delegacionit të Serbisë e kanë lëshuar takimin për shkak të pjesëmarrjes së komunitetit të biznesit kosovar. Sidoqoftë, vendimi i qeverisë serbe për bllokimin e produkteve që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 18% e popullsisë në Kosovë vlerësohet të jenë analfabet. Autoritetet pohojnë se shkrim-leximi ndërlidhet me gjinin, moshën dhe vendbanimin dhe thonë se nuk mungojnë përpjekjet për zbutjen e analfabetizmit, por këtë e mohojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nezir Qoçaj, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se niveli aq i lartë i këtij fenomeni kryesisht ka të bëjë me periudhën e tranzicionit nëpër të cilin ka kaluar sistemi i arsimit, por edhe për shkak të gjendjes së rëndë socioekonomike në vend. Ai madje thotë se në Kosovë shkrim-leximi është çështje e gjinisë dhe moshës, po ashtu dhe se ku jeton.
Prafërsisht mund të themi një statistikë se rreth 14% e femrave në Kosovë janë analfabete, ndërsa 4% e meshkujve janë analfabet. Kryesisht i kemi vizet rurale, gjithsesi është një numër i theksuar nga kjo shifër, nga totali sa ceka. Kemi përfshirë edhe komitetin në RAE, i cili ka një numër të madh.
Dukuria e analfabetizmit është shqetësuese dhe brengosese për shoqërinë kosovare, thot Arjeta Regjaj nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore. Ajo thot se Ministria e Arsimit nuk ka ndonjë plan dhe strategji të mirëfillt për zbutjen e nivelit të analfabetizmit.
Tani është mosha mesatare shumë e re, dhe në këtë moshë mesatare ne nuk duhet me leju që të kemi fëmijë analfabet. I rekomandimi i cili çdo herë ka ardhur dhe ka marrë nga Qendra për Trajnime dhe Studime Gjinore është shkolla fillore dhe shkolla në mesme të bëhet obligume në Kosovë. Se ta kenë domethënë që nga obligimi e deritën të shkimet për mos përfundimin e shkollës fillore dhe të mesme.
Por Enezir Qoçaj i thotë se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me disa organizata vendore dhe ndërkombëtare ka zbatuar dhe është duke zbatuar projekte të cilat ndikojnë në zbutje e këtij fenomeni.
Ministria në bashkëpunim me UNESCO-n dhe UNICEF-in ka hartuar një projekt i cili është projekti për shkrim lexim bazik për gra dhe vajza, i cili është kryesisht është i hartuar sipas standardeve evropiane. Projekti zhvillohet nga viti 2001, kryesisht zbatohet 19 komuna të Kosovës. Në këtë projekt janë përfshirë një numër rreth 3.500 gra dhe vajza kryesisht nga zonat rurale po edhe urbane. Po ashtu kemi hartuar librat adekuate për këtë projekt, me simdhënësit janë trajnuar për punë me metodat më bashkohore për simdhët të rriturve.
Ndryshe, Sevdije Bunjaku, koordinatore projektit për shkrim lexim nga shoqata e gruas Kalabria, thotë se projektet e deritashme kanë qenë të suksesshme.
Sa i përket organizatave jo qeveritare, cilat veç punojmë në këtë drejtim, suksesi është i arritshëm deri dikon 80%. Se ka thosh një gruas apo një femër e cila është në moshë të shtyra, por nuk ka qenë fare në shkollë dhe ta aftësësh për me shkujt emrin dhe mbi emrin e saj në qëfar do të qoftë dokumenti, për neve është mjaftë madhe.
Si do qoftë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015 dhe është njën nga standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kanë shumë të vështirë të marrin vizat për udhëtime jashtë vendit. Sipas tyre, për këtë drejtim duhet institucionet e Kosovës të angazhohen më tepër. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ariana Kabashi thot se pas një viti të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk është parë ndonjë ndryshim sa i përket procedurave të pajisjes me viza.
Kosovarët vazhdojnë të kenë probleme. Unë personalisht kam probleme të tilla sepse studioj jashtë dhe nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket procedurave. Do të thotë unë detyrohem të shkoj në Shkup, të aplikoj për vizë, të ballafaqohem me probleme të njëjta, pavarësisht asaj që viza ime ka të bëjë me studimet, shpenzimet gjithashtu janë të njëjta.
Sevdije Kastrati ndërkësh shprehet.
Kudo që doj me udhëtu duhet më përgatit një muaj përpara shumë dokumenta për me marr vizën. Edhe unë jam kameramane, më ka rënë shkuën për shumë festivale, edhe pse jemi kanë të ftuar edhe të përfaqësuar. Si Kosovë prapë së prapë dashnë punu shumë për me marr vizën, më shkuën në rend me prit 4 orë. Na jemi shumë bllokum.
Muhamet Gashi mendon se institucionet e Kosovës duhet të punojnë në plotësimin e disa komponenteve paraprake që çojnë vendin drejt liberalizimit të vizave.
Deri më tani vërehen mangësi të vllaze për këtë pajisje shtetarëve me viza, po ashtu edhe shtetet të cilat e kanë njohur Republikën e Kosovës deri më tani vazhdon vet do të bëjë zgjidhje të hapin konsullata apo ambasada për anë territorit të Kosovës, si shtetar të Kosovës të mos maltretohen në shtetet fqisë si Shkop, Tiranë apo Beograd etj.
Albana Muriçi kritikon institucionet për neglizhencën e treguar karshi kësaj çështje.
Institucionet do të më bësh shumë sana që na si shtet më i ri do të më fut në ato shtete ku nëse do na me udhtu, domethënë me pas më lehtë. Nëse veç na teket me shku dikon, me shku shumë më shpejt, me pas më lehtë për me shku. Edhe institucionet nuk janë të bëu kur gjën këtë drejtë.
Ndërkësh Lirie Hoxha thotë se ndonse është një proces që dëshiron kohë, duhet punë më intensive rreth kësaj çështje.
Do të ishte shumë më mirë që të punojnë edhe më tepër udhëheqësat ton për liberalizimin e vizave, sa është në favor të qytetarëve, ose saqërisht në favor të të rinjve, të cilët janë në pjesë dërmuese të papunë.
Viti 2011 shihet si ca nga ana Ministrisë së Punëve të Brendshme, kur kosovarët do të udhtojnë në Evropë vetëm me pasaportë. Vitin e ardhshëm, kjo ministri do të lëshojë pasaportat biometrike, ndërkohë ata që tashmë janë pajisur me pasaportat e reja të Republikës së Kosovës nuk kanë nevojë që menjëherë të zavendësojnë ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Organizatat jo qeveritare thonë se qeveria e Maqedonisë ka shpenzuar rreth 7.500.000 euro vetëm në reklamimin e aktiviteteve të saj. Analistët thonë se fushata e qeverisë synon që t'i lënë hije problemet aktuale, por edhe të shpërqendrojë vëmendjen e qytetarëve nga realiteti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Në një pjesë të mediave, edhe më tej publikojnë shpallje dhe reklamat e paguara me para të shtetit. Ndryshe, kryeministri Nikola Gurevski para disa ditëve paralajmëroi se në këtë periudhë nuk parashikohen fushata reklamuese për shkak të krizës ekonomike, ndërsa ekspertët dyshojnë se marketingu qeveritar do të ndërpritet. Kryetaria e organizatës jo qeveritare Transparencë Zero Korrupsion, Slajana Taseva, thotë se besueshmëria e qeverisë tregon se fushatat japin rezultate dhe për këtë shkak nuk do të ndërpriten.
E neobhodno da se odrëzhuva ta sustëpa na visok rating, zato shto...
Si duket qeveria e ka të domosdoshme që të ruaj besimin e lartë, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të mbjetoj një qeveri, e cila nuk ofron zgjidhje konkrete për problemet që e prekupojnë popullin, tha Taseva. Analisti politik Saledin Saliu thot se qeveria ka shpenzuar 4 milion të reja nga buxheti i shtetit me qëllim që t'i bindë qytetarët se nuk janë në krizë dhe të jenë më optimist.
Kam përshtypjen se për shkak të krizës globale, qeveria do të na shkurtojë buxhetet e institucioneve për të na futur detyrimisht një botë virtuale dhe do të na bindë se po na lulëzon ekonomia përkundër konstatimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Përshtypja ime është se ne kemi një lloj qeverie postmoderniste e cila realitetit tonë ja ka kundërvën një realitet tjetër ose një realitet virtual. Duhet të besojmë se punët na shkojnë për mrekulli edhe pse kemi një papunësi maramendse. Përkundër të gjithë këtyre mjeteve maramendse që derdhen për reklama, njerëzit shush të dëgjohen nga kllapia dhe do ta shohin se vetëm e kam parë një ëndër të bukur në një botë tepër të egër.
Ndërkohë kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se fushatat janë në favor të qytetarëve sepse ndikojnë në vetdijen e tyre për të neutralizuar disa dukuri negative shoqërore. Pas interesimit të madh të opinionit, enti shtetëror i revizionit publikoi se në vitin 2008 qeveria ka shpenzuar 7.7 milion euro për fushatat e marketingut të saj. Sipas organizatës Transparenca në Maqedoni, qeveria shpenzon prej 1 deri në 2% për reklama. ndërsa të dhënat e agjensive për hulumtimin e tregut mediatik thonë se gjatë vitit të kaluar, qeveria për reklama në gazeta dhe në televizione ka shpenzuar rreth 7 milion e 500.000 euro, që është reklamuesi më i madh pas kompanisë së telekomunikimit T-Home. Por institucionet qeveritare as nuk i pohuan e as nuk i mohuan këto konfirmime. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar një zërit provën bërthamore të Koresë së Veriut duke e cilësuar si shkelje të qartë të gjitha rezolutave të këshillit. Në një komunikat për shtyp, Këshilli i Sigurimit ka paralajmëruar se do t'i fillojë menjëherë punimet për hartimin e një rezolute të re e cila do të ketë edhe detyrime ligjore dhe përmes saj do të adresohen shkeljet e Koresë Veriore. Korespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev, ka përgatitur raportin në vazhdim.
Duke folur në cilësinë e presidentit të radhës të Këshillit të Sigurimit për muajin maj, ambasadori rus në Kombet të Bashkuara Vitali Qurkin ka transmetuar ndjenjën e unanimitetit brenda Këshillit në raport me Korenë e Veriut. 15 antarëve të këtij Këshilli nuk u janë dashur më shumë se një orë për të dalë me një deklaratë të përbashkët. Ambasadori rus tha se testi nuklear i Koresë Veriore është shumë shqetësues se lansimi i projektilit me rreze të gjata më 5 prill, për faktin se ka shkelur jo vetëm rezolutat e Këshillit të Sigurimit, por edhe dy traktatet më të mëdha për zvoglimin e armatimit nuklear.
This is a very rare occurrence, as you know, and it goes contrary not only to resolutions of the Security Council.
Kjo është një ngjarje e rrallë, siç e dini, dhe është në kundërshtim jo vetëm me rezolutat e Këshillit të Sigurimit, por edhe me marrëveshjet për zvoglimin e armatimit nuklear. Rusia është një nga vendet që ka hartuar këto dokumente, prandaj mendojmë se ato janë jashtëzakonisht të rëndësishme në raportet aktuale ndërkombëtare. Çdo veprim që zhvlerëson regjimin e këtyre dy traktateve është shumë serioz dhe kërkon kundërpërgjigje të fuqishme, ka thënë Qurkin. Susan Rice, ambasadore amerikane në Kombet e Bashkuara, e ka cilësuar provën e Koresë Veriore, shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar, duke thënë gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë një rezolutë të fuqishme me masa të fuqishme për të dënuar Korenë e Veriut.
We believe it ought to be a strong resolution with appropriately strong contents.
Besojmë se duhet jetë një rezolutë fuqishme me një përmbajtje të përshtatshme por të fuqishme, por natyrisht, derisa ata përfundojnë procesin e negociatave mbi këtë rezolutë, do të ishte pamatur të flitet për përmbajtjen që do të ketë, ka thënë zonja Rice. Dhe ndërkohë që ambasadori amerikane nuk pranoi të jap hollësi nëse Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë sanksione shtesë ekonomike dhe të tjera kundër Koresë Veriore, zëvendës ambasadori francez Jean-Pierre Lacroix tha se Parisi padyshim do të bëjë një gjë të tillë.
Our national position, the French national position is that this resolution should include new sanction.
Qëndrimi ynë kombëtar, pra qëndrimi francez, është që në këtë rezolutë të përfshihen sanksionet e reja mbi ato të cilat tashmë janë miratuar nga Këshilli i Sigurimit, sepse kjo sjellje duhet ketë një çmim për të paguar, tha zëvendës ambasadori francez. Homologu i tij nga Japonia, Yukio Takasu, tha se prova nukleare është një kërcënim serioz jo vetëm për paqen rajonale dhe stabilitetin ndërkombëtar, por është hap që ka zhvlerësuar gjithashtu autoritetin dhe prestigjin e Këshillit të Sigurimit. Ambasadori kinez Zhang Gezui nuk ka folur para gazetarëve pas përfundimit të këtij sesioni të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit, por qeveria kineze kishte lëshuar më herët një deklaratë për opinion duke thënë se kundërshton vendosmërisht testin nuklear të Koresë Veriore.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Prishtina e sheh rezolutën e konferencës islamike si mesazh për njohje të reja nga vendet islame. Beogradi thotë se rezoluta nuk mbështet pavarësinë e Kosovës. Koreja Veriore sot testoi dy raketa tjera duke sfiduar dënimin unanim të Këshillit të Sigurimit për provën bërthamore. Franca e hapi bazën e parë ushtarake në rajonin e Gjirit Persik. Në Gjeorgji, përvjetori pavarësisë shënohet me protesta dhe kërkesa për dorëheqjen e presidentit Saakashvili. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mladen Marilloviç dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.